армысыздар, ардактуу Азаттык радиосунун тыңдармандары. Айтыс Азаттыкта айдары боюнча жакында Алматы облусу Узунагач аулунда Жамбыл Жабаевдин 163 жылдыгына орой өткөн акындардын сөз сайысын назарларыңызга сунабыз. Микрофон алдында Нуртай Дулаканулу. Есими элге али онча тааныш боло коймаган атыраулук Нурбулат Нугуман мен Оралдын орак тилдүү акын кызы Жансая Мусина айтыстын 7-нчи жубунда кездешип сөз көрүүгүн кыздырган эди.
Эй Алла деп алдарында аттагынан күчсүздү жаратканын жактамам. Ауыздыктен алышкан асаудай алтынсан алтынды сөз актарам. Жыгырыктай жумулган журчулукту жол киргизбей тургандай жатталат. Сайлауында жүйүктүгүн жүйүктүгүн эч чектен эчтин баттанам. Барларын тулат мүнген кезде мәреге жетпейінше тоқтамақ. Шешендерін шешіліп кеткен кезде ақ сүйліп ардан мүлді аттамақ. Көшендерін көшіліп кеткен кезде халқының тағдырына сақтарақ. Еркелікте ерекше ел бөлмедік баласы балаға сөз жаттамақ. Айтыс десе астарын жерге қойып асыл сөзді аяққа тастамаған. Келеді ғоннан бері салт дәстүрін сақталып сақталады. Ежелден көп көрінің ұрпағымыз тарихын тасқа жазып тақталаған. Ассалау мағалейкум арда қазақ ұлым боп туғаныма мақтанамын. Өз айызымды қандырып көрейінші аузыма сөз салса тақта қаламын. Атамбылың ескер еңбектерін жет су жүрсіндеріне күліп тойла. Күліптас қоп осылай отырсаңдар бірлігіне қойғандай ұлық байла. Аманатты арқалап мен дегендің қарқама атыраудан үліп байла. Қыз еңкесі ағызайықтың сендегенде қылығыңды көтермес қырықтайла. Жансаядай барағызға білмеймін енді лайық боламызға. Менсіндей кетіп едің бір кездері бір ай су өткен кезде қаламызға. Арманда қойып едім қолым жетпей жарықтай қараясы жағаңызға. Содан кейін үйленіп алған едім мен тауып жүректегі жараңызға. Ақыры сары қыздан үміт үзіп некелі болып алдым қара қызға.
Yeah.
басына сахнаға шыға салып бірнеше ат жаптырдың бір басына қасырымды түсінер деген оймен әділдеп айтқаным ба құрдасына әркім өз осал жерін жасырады бәлкім бұл қыз сенеді тұлғасына сенен гөрі мен екен бақытырақ сезімнен шығып алған шың басына біреулерді мазақтап отырғанмен қожан асырда бұйырмап құрдасына ақ сөйлеуді бағаламадым өлеңдеттім және де мақалдадым темір жолдан кетіп тұрған жігітсің деп өзімнің шығардым ғой қаталдауын жансая біле білсең қаламаймын жай ғана темір жол деп аталған темір жол қазағымның қан тамыры ел үшін көп қой және қопарған азық түлік тасиды біз болмасақ бес франция сиятын жаһанға және де ең сенімді көлік тұрып қазақтың аралаған шаһар жаз баламды еске алам. Жан едім жүрегімді жаралаймын. Атырауда егерде тау жоқ десең, сол сөздің қателігін саралаймын. Бізде бір тау келеді пайдалы, ол менің шататын балағайым. Алатаудан сарылып елге барсам, күкірт таудың етегін аралаймын. Табылдының айтқаны шындық болды, бірақ мұндай шындықты қаламаймын. Өй, көтеріп әкетерім Атыраудан қалқар менде болса толағайдың. Жансая, енді біздер жарасай. Екеуміз сахнадан жоласай. Өр сахнада тартысып отырғанмен қол алып құшақтасып тарасай.
Додаға түскен сайын шырайымын ғой, сен бассың, ал мен болсам мидайымын ғой. Қасымда нұр боладай тақым отыр. Мен сені құрдасым деп қимаймын ғой. Құшақта қоштасайын деп айтасың, ойыңа қайдан келіп шимайындай. Мен өзі болмысымнан төбе қызым, кәдімгі дөп-дөмәлақ бидайымын ғой. Шерпиген шерпкен түрім мынау, мен сенің құшағыңа қимаймын ғой. Айтылсын мен алдында шындық атым, көрдіңдер нұр болатын мың мұратым. Әайын финалына өтіп жатсам, қанғанша айтысайын бір құмарым. Ал енді өтпей қалсам, айналымнан несіне көңілімді бұлғыламын. Жайқалда ертең күрес атшалысар, негізі күрес менің шын құмарым. Ауылда палуанды деп жігіттердің келініне бес алтауын сындырамын. Алыстан ат тербетіп келгенімде әйтеуір бір шапаны сындырамын.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Сахнаға бұдан кейін қарағандылық Дидар Хамиев пен семейлік Әсем Ережағы шықты.
Бір жалған, бір дақиқат, бір жалғаншы. Тура
Bu kadar біздің заңдары сақ. Қазақтың әйелдері ешқашанда ашпадан жардан басса жардан жоқ. Қыдырып осы күні сенде жүрсін, айтса туады деп арналы сәт. Күйеуің үйде өзің мұнда жүрсін, ағашынан ұзаған.
Мен сенің тілегіңді орындай, өзің бір таң етесің.
байтал депті. Сол вақытта ойланып, әлгісін мен туған қандай табат қойсам депті. Сен маған сөйлемейтін жар тауып бер, жаны да жадыраған жайсам депті. Сол вақытта ол балық ашуланып, сенің есің дұрыс па әйшал депті. Сөйлемейтін әйелді қайдан көрдің, одан да әуре болмай жисал депті. Әсенау дауысында негіз қарлар, дер жатыр ой уақыттан көміз бандар. Есен аман келгенде бұл ауылға, есен құл ағам салған көнездандар. Жеңгенді 20 минут ермек қылдың кеудемді, ермек салған әуіздер бар. Мен келген жер мекені сирақанның бұл жақта да ақанда ерен жан бар.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз Алматы облысы Ұзынағаш ауылында Жамбыл Жабаевтың 165 жылдығына орай ұйымдастырылған ақындар айтысынан үзінді. Айтысты әуе толқынына ақшамдап дайындаған Нұртай Лаханұлы. Аман сау болыңыздар.